După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Concluzia este slava creației. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu a creat toate cu un scop. Și în cartea Proverbelor spune că Dumnezeu le-a făcut pe toate cu o țintă. Chiar și pe cel rău l-a făcut pentru ziua nenorocirii. Deci răutatea nu merge la nesfârșit. Nu merge undeva unde nu, în nicăieri, unde nu se știe. Are și ea un sfârșit și răutatea are o țintă. Și păcatul are o țintă și are un sfârșit. Și anume, iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Toate au o țintă, toate au sens în creația lui Dumnezeu. Nu există nonsens, nu există lucruri fără sens. Și Dumnezeu dă sens tuturor lucrurilor, chiar și celor pe care noi nu le înțelegem. Sunt foarte multe. Marea majoritate a lucrurilor nu le înțelegem. Și ni se pare că multe lucruri nu au sens. De aceea oamenii au atât de multe întrebări și când se întâmplă lucruri pe care nu le înțeleg și la care nu le văd sensul, se nasc aceste întrebări dramatice. De ce? De ce? De ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat acum? De ce mi s-a întâmplat mie? De ce a venit peste mine necazul acesta? De ce a venit peste mine suferința aceasta? Eu am avut o problemă, nu era mare, nu era complicată. Eram bandajat la un ochi de câteva săptămâni cu herpes pe ochi și sigur că putea să se complice, se putea să se agraveze, poți să-ți pierzi vederea din așa ceva, dar stăteam și mă uitam de la etaj, de la geamul spitalului, mă uitam pe stradă la cei care treceau și vedeam sute și sute de oameni treceau pe trotuar indiferenți, habar n-aveau ce se întâmplă dincolo de gard, în clădirile astea din interiorul spitalului și mă uitam la acești oameni, trec așa nepăsători pe aici, numai la câțiva metri, atâta suferință. Atâția oameni, nu cum eram eu, cum erau alții. Dar mă gândeam și la mine. Mă uitam la toți. Toți aveau ochii descoperiți amândoi. Unii mai purtau ochelari, toți vedeau. Niciunul nu-i se părea că are un privilegiu că poate să vadă. Niciunul nu-i se părea că are un privilegiu că nu trebuie să-i se facă injecții în ochi. Și numai când vă gândiți, nu parcă vă trec fiorii să se facă o injecție în ochi. Și dintr-o dată am început să analizez așa lucrurile, cât se pot schimba lucrurile dintr-o dată și să treci de partea cealaltă a gardului. Și atunci să devii meditativ, să spui întrebări despre existență și să se nască multe, dar poți să fii într-o stare mult mai gravă dincolo de gard. Și să-ți se spună că nu mai ai decât săptămâni sau câteva luni de trăit. Și atunci întrebările sunt și mai dramatice. De ce acum? De ce mie? Și știți și întâmplare de astăzi cu regele fratele Florin Cioabă, care a murit azi dimineață la 9:30, tot felul de întrebări, 58 de ani, era nevoie de el ca de aer și în biserica lor, și în comunitatea lor, și în țară, și probabil și în afara țării, și mulți s-au rugat pentru asta, și-a revenit din comă, era speranță că merge bine și dintr-o dată s-a terminat. Foarte multe întrebări și foarte puține răspunsuri. Și pe măsură ce înaintăm în viață, avem tot mai multe întrebări și tot mai puține răspunsuri. Și cred că chiar în providența lui Dumnezeu lasă lucrurile să meargă în felul acesta, că Dumnezeu le controlează pe toate, ca să ne desprindă de viața aceasta. De aceea, apar tot mai multe întrebări, dar întrebările acestea tot mai multe sunt legate de viața asta. Sunt legate de problemele acestei vieți și răspunsurile tot mai puține sunt legate tot de viața aceasta. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dezlege de viața aceasta și să ne pregătească pentru cealaltă. Și să ne învețe și să ne spună, să ne facă conștienți că noi trebuie să ne pregătim de marea plecare, să ne pregătim de marea trecere. Urmează eternitatea, urmează să intrăm în adevărată viață, le spune și bogaților. Învață-i cum să trăiască în viața asta, să fie bogați în fapte bune, să strângă drept comoară o moștenire care nu se poate veșteji în ceruri. Și să apuce adevărata viață, că nu e asta, nici pentru bogați nu e asta adevărata viață, pentru nimeni. Oricum se duce, și pentru bogați, și ei au avut bani. Au avut bani și au putut să facă orice. Și s-au dus, ați auzit că s-au dus mare specialist din București, s-au dus să consulte acolo și să poate plăti. Dar degeaba, nu e asta adevărata viață, este cea care vine și noi trebuie să ne pregătim și să apucăm viața veșnică. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. La asta ne-a chemat Dumnezeu, să apucăm viața veșnică. De aceea, vedeți, Dumnezeu nu dă răspunsuri, nici lui Iov nu i-a dat, deși era un om neprihănit, și întrebările lui Iov s-au înmulțit pe măsură ce suferința lui se înmulțea, se înmulțeau și întrebările, și în final, când Dumnezeu i-a răspuns, i-a înmulțit și mai mult întrebările. Dumnezeu i-a mai adăugat încă zeci de întrebări, probabil la sutele de întrebări pe care le-a avut Iov, și situația lui Iov ajunge disperată în final. Doamne, am avut o grămadă de întrebări, nu mi-ai răspuns la niciuna. În schimb, mi-ai pus încă alte, o sumedenie de întrebări la care nici măcar nu mi-a trecut prin minte și la niciuna n-am răspuns. Și spune, în final, ajunge acolo unde a vrut Dumnezeu să ajungă, că Dumnezeu le face toate cu o țintă. Și pentru Iov erau făcute cu o țintă. Nu vedea Iov ținta, nu știa unde-i, că e aproape, că e departe, dar este o țintă. Și în toate lucrurile este o țintă, în toate lucrurile este un scop. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Este o limită a puterii, este o limită și a încercării. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Dar are un timp al ei în care trebuie să fie răbdată. Și cum ar putea să se dezvolte în viața noastră roada Duhului Sfânt care este îndelungă răbdare, fără o încercare? Numai prin încercări se poate dezvolta și se poate verifica răbdarea și îndelunga răbdare, care este o roadă a Duhului. Fără nicio încercare, ce răbdare? Ce răbdare trebuie să se mai verifice, să mai probeze în noi? Nu ne rugăm pentru roada Duhului? Cum să nu? Și ne-ar place. Păi da, dar roada Duhului este și îndelunga răbdare. Este și blândețea, este și bunătatea, este și facerea de bine, este și înfrânarea poftelor. Deci sunt atât de multe și înfrânarea poftelor nu poate să apară în viața noastră în absența poftelor, nu? Deci dacă nu există pofte, cum să vorbești despre înfrânarea poftelor? Ei, tocmai asta arată că poftele există și poftele sunt în toți, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, însă puterea de a le stăpâni. Cine este stăpân pe sine, spune în Proverbe, este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Ne întoarcem aici la Apocalipsa, capitolul 19, slava creației. Spunea că Dumnezeu toate le face cu un scop. Scopul final al creației este slăvirea lui Dumnezeu. Toate Dumnezeu le-a făcut spre slava Lui. Și pe om l-a făcut spre slava Lui. Și omul era așezat în grădina Edenului spre slava Lui Dumnezeu. Însă, păcătuind, slava Lui Dumnezeu s-a dus. Cum s-a dus și de la cortul întâlnirii sau de la templu. Când au păcătuit, nu mai era acolo slava Lui Dumnezeu. A dispărut. Și la fel și în grădina Edenului, când au păcătuit, slava Lui Dumnezeu s-a dus. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Nu mai aveau. S-a dus slava Lui Dumnezeu. Știți când au murit fiii lui Eli în războiul cu filistenii și au venit de pe câmpul de război un sol. Eli era la poarta cetății și dea pe un scaun, spune, era un om greu, aveau aproape 100 de ani și era neliniștit că au ajuns zarvă. Ce s-a întâmplat? Și când au aflat că cei doi fii ai lui au fost omorâți, că chivotul legământului Domnului a fost luat, spune Scriptura, că a căzut pe spate și și-a zdrobit țeasta și a murit. Era frământat, era neliniștit din pricina chivotului legământului Domnului, mai mult decât de soarta fiilor lui, de soarta chivotului legământului Dumnezeu. Și soția lui, cum îl chema, când a auzit vestea asta că soțul ei a murit, care era însărcinată, a născut un fiu, căruia i-a pus numele Icabod. Adică nu mai este slavă, fără slavă. S-a dus slava din Israel. Filistenii au profanat totul. Au căzut în mâinile filistenilor, chivotul a căzut, preoții au murit, sigur, au murit pentru păcatele lor, fiii lui Eli. Toate sunt spre slava lui Dumnezeu. Și ca să se realizeze acest scop în creație și în biserică, că în biserică se realizează scopul lui Dumnezeu, regenerarea, restaurarea și redescoperirea scopului creației și restabilirea sau restaurarea chipului lui Dumnezeu în om nu se face decât în biserică, în trupul lui Hristos. În afara bisericii nu e nicio restaurare. Nu există naștere din nou, nu există înnoire a Duhului, nu există restaurarea chipului lui Hristos în om decât prin pocăință și prin credință și asta este în trupul lui Hristos în biserică. La slava lui Dumnezeu se ajunge prin slujire. În Efeseni, capitolul 4, citim că Domnul Iisus Hristos a dat în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Pe toți ne cheamă la această lucrare de slujire și la zidirea trupului lui Hristos, care în final va fi spre slava lui Dumnezeu. Și toți vom fi spre slava lui Dumnezeu. Acesta este scopul lui Dumnezeu în creație. Deci slava creației, ca și cuvânt cheie, este celebrarea sau sărbătorirea sau nunta din cer. Gândesc eu că în lumea asta nu există o situație mai fericită decât nunta. Nunta este cea mai fericită. Așa ar trebui să fie la cazul ideal. Nunta cea mai fericită zi, cea mai fericită ocazie pe care un om poate să o aibă legat de viața aceasta. Și este ceva mai presus de asta, este întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, mântuirea din păcat, când Dumnezeu scoate un om din întuneric și l-aduce la lumina sa minunată, că asta are de-a face cu destinul etern. Însă căsătoria are de-a face cu toată viața. Nu mai există vreo decizie la fel de importantă, nu mai există vreun eveniment, vreo sărbătoare în viața omului la fel de importantă cum este căsătoria. Pentru că este singura acțiune pe care omul o face odată pentru toată viața. Angajamentul, jurământul înaintea lui Dumnezeu până când moartea ne va despărți. Și spune Apostolul Pavel, o femeie măritată este legată de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, adică până la moarte. Meditam zilele acestea la acest aspect și știți că Domnul a spus ucenicilor după înviere, ce veți lega pe pământ, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Căsătoria este o taină în care un bărbat și o femeie intră, fiecare intră singur în această taină și în această taină se unesc, devin una și experimentează ceva din iubirea lui Hristos pentru biserica lui. Sigur, la o scară imperfectă, la o scară redusă, însă este cel mai bun ce poate experimenta cineva în viața aceasta și cea mai bună ilustrație a ceea ce va fi. Taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și biserică. Nu se întâmplă în toate, în cele mai multe căsătorii nu se întâmplă. Însă căsătoria este singurul loc unde se poate întâmpla asta. În nicio altă unire, în nicio altă lucrare, în niciun alt loc nu se poate experimenta ceva din taina unirii dintre Hristos și biserica sa decât în cadrul căsătoriei. Faptul că foarte multe căsătorii eșuează, faptul că foarte mulți nu ajung la realizarea acestui scop pe care Dumnezeu l-a așezat în căsătorie, asta este adevărat și este o realitate, însă este singurul loc instituit de Dumnezeu unde omul poate experimenta așa ceva. Și sigur că în Împărăția lui Dumnezeu intră persoane din toate statuturile sociale. Deci unul poate să aibă, unul din parteneri poate a murit repede și a rămas singur, cum a fost Ana și a rămas văduvă după 7 ani. Și a rămas la templu și slujea lui Dumnezeu cu rugăciuni și cu post și așa mai departe. Sau altul poate să aibă, ce știu, un soț violent care o bate. Sau, ce știu, unul poate să-și piardă mințile după o vreme, într-o căsătorie. V-aș da exemplu aici cu William Carey, marele misionar care a plecat în India să ducă Evanghelia. Și poate ați citit despre William Carey. Este socotit astăzi părintele misiunii moderne. Și când a vrut să plece în India, soția lui nu a fost de acord să meargă cu el, cei doi vor fi una. Și iată că soția unui om care avea pe inimă, și-a făcut un glob din piele, că el lucra în piele și repara încălțăminte. Și astăzi, oameni de știință sunt uimiți de exactitatea acestui glob pământesc pe care l-a făcut William Carey. Ce pasiune avea acest om pentru evangelizarea celor ce n-au auzit despre Hristos. Și a făcut un glob și se uita pe el și se ruga pentru tot pământul și pentru națiunile întunecate ale lumii. Și avea pasiune să meargă, să ducă în India să predice Evanghelia, dar soția lui nu a vrut să meargă cu el. Și mi se pare că s-a dus până în port și s-a întors înapoi și până de 2-3 încercări și până la urmă a plecat și ea, s-a dus și ea cu el. Însă pentru că nu a avut aceeași pasiune și nu a avut aceeași dedicare pe care a avut-o și el, Misiunea este dificilă, este foarte grea, sunt probleme extrem de grele în misiunea creștină, cărora nu le poți face față decât cu o inimă predată total lui Dumnezeu, cum a fost și acest Tihic, slujitor credincios în Domnul, după ani de zile de greutăți, acolo în India și-a pierdut mințile, soția lui William Carey. Și au trecut ani de zile pe lângă greutățile slujbei de acolo, a avut o altă greutate și o altă povară infinit de grea în familie pe care a trebuit să o ducă până în ultima clipă a vieții ei. Când fiul lor cel mai mare s-a căsătorit, ea a trebuit să fie ținută sub supraveghere și legată acasă, legată, trebuia să fie, nu a putut să participe la căsătoria fiului ei și a pierdut mințile. Și întrebări, nu? Credeți că nu au avut întrebări? Credeți că nu s-au născut întrebări? În inima acestui om, azi e socotit părintele misiunii moderne, dar prin ce chinuri, prin ce suferințe, ce preț a plătit? 1. Slăvirea lui Dumnezeu, versetul 1. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aliluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Slăvirea lui Dumnezeu. În ceruri, numele lui Dumnezeu este slăvit de toate făpturile care sunt în cer. După aceea am auzit în cer ca un glas de gloată multă care zicea: Aleluia. Aleluia înseamnă slăvit să fie Domnul, sau lăudat să fie Domnul. A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Făpturile cerești cântau despre mântuirea lui Dumnezeu. Ele n-au nevoie de mântuire, făpturile cerești. Noi avem nevoie de mântuire, oamenii decăzuți, căzuți în păcat, care am pierdut chipul lui Dumnezeu, însă făpturile cerești cântă și laudă pe Dumnezeu pentru mântuirea lui. Și făpturile cerești privesc pe pământ la descoperirea tainei lui Dumnezeu, la descoperirea acestui mister, Hristos în voi, nădejdea slavei. În 1 Petru, capitolul 1, despre această mântuire spune apostolul Petru că chiar și îngerii în biserică, chiar și îngerii doresc să privească. Și iată că laudă pe Dumnezeu pentru mântuirea, pentru slava, cinstea și puterea. Urmează 2, siguranța dreptății lui Dumnezeu, versetele 2 și 3. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară, aliluia, fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Siguranța dreptății lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu este manifestarea dragostei. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și făpturile cerești îl laudă pe Dumnezeu pentru mântuirea lui. Dar să nu uităm că la fel de adevărată ca dragostea lui Dumnezeu este și dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este 100% dragoste și Dumnezeu este 100% drept. Să nu uităm acest aspect al naturii dumnezeirii, că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu poate face nicio nedreptate. Și dacă Dumnezeu ar duce în împărăția lui pe cineva întinat, Dumnezeu n-ar mai fi drept. Nimic întinat nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune apostolul Pavel să nu apună soarele peste mânia voastră. Pentru că totul trebuie să fie mărturisit, totul trebuie să fie curățit. Trebuie să fim curățiți de toate păcatele noastre. Și cum putem? Simplu, prin mărturie. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice fără de lege. Însă condiția este să ni le mărturisim. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Să le mărturisim din toată inima, să ne doară. Mi-a mărturisit păcatul, spune David, mă doare de păcatul meu. Mă doare de păcatul meu. Dacă mă doare de ce am greșit, asta o să se vadă după aceea. O să se vadă în viitor. Întâi recunosc asta, că am nevoie de iertare, că mă doare. Și vreau să obțin iertarea, că nu mai pot să trăiesc așa în starea asta și se va vedea după aceea dacă cu adevărat mă duruț sau dacă am fost fals în ceea ce am spus. Din faptul, dacă repet, continui să mai fac ce am făcut înainte sau mă oferez de asta ca de foc. Nu cumva să mi se mai întâmple încă o dată. Suficiența, siguranța dreptății lui Dumnezeu. Judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat curva, prostituata cea mare, o să vorbim altă dată despre asta, care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Odată pedepsește răul, pe cei care fac răul, pe cei care strică pământul, Dumnezeu îi pedepsește. Și asta e dreptatea lui Dumnezeu. Și este un alt aspect al dreptății lui Dumnezeu, că Dumnezeu face dreptate celor care au fost nedreptățiți. Odată face dreptate pedepsind răul și odată face dreptate făcând dreptate celor care au fost pedepsiți, celor care au fost nedreptățiți, celor care au fost persecutați, pentru că El a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Au fost în mâna ei și le-a vărsat sângele. Și Dumnezeu răzbună acum sângele lor din mâna ei. Știți că ei erau sub altar, erau sufletele celor ce au fost junghiate din pricina lui Hristos și a cuvântului și au întrebat: până când, stăpâne, întârzi să răzbuni sângele nostru? Și Domnul le-a spus să se mai odihnească puțin, până se va împlini și numărul fraților lor. Încă puțin și Dumnezeu va face dreptate. Încă puțin. Nu va face dreptate Dumnezeu aleșilor lui care strigă către el zi și noapte? Le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Este sigură dreptatea lui Dumnezeu. Asta e o mare încurajare pentru toți care sunt nedreptățiți. Și când spun de toți care sunt nedreptățiți, nu-i niciunul exclus. Că nu-i niciunul prezent aici care să nu fi fost nedreptățit. Și să nu se fi simțit nedreptățit măcar o dată sau de două ori sau de 1000 de ori sau de mai știe de câte ori a fost nedreptățit, că pământul este plin de nedreptate și noi toți suntem nedrepți și judecătorul era nedrept și noi suntem și necredincioși și spune Apostolul Pavel că dacă noi suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios. Dreptatea lui Dumnezeu este ca munții lui Dumnezeu. El rămâne credincios că nu se poate tăgădui pe sine. Există o siguranță a dreptății lui Dumnezeu. Dreptate care pedepsește răul și dreptate care face dreptate celor nedreptățiți aici. 3. Slujirea lui Dumnezeu, versetele 4 și 5. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, Aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Lăudați pe Dumnezeu toți robii Lui. Robii sunt slujitori. Și există o slujire a lui Dumnezeu și slujitorii lui Dumnezeu sunt cei care se închină lui Dumnezeu și cei care dau slavă lui Dumnezeu. Cei prin care se împlinește planul și scopul creației, care în final este slăvirea lui Dumnezeu. Despre slujire am vorbit și mai înainte, nu mai insistăm, urmează 4. Stăpânirea lui Dumnezeu, versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Stăpânirea lui Dumnezeu. Dumnezeu stăpânește peste toate. Și acum ni se spune aici, la sfârșitul istoriei, Dumnezeul nostru a început să împărățească. Oare împărățea și înainte sau nu? Împărățea, nu? Nu. Și de ce scrie aici că a început să împărățească? Împărățea, însă foarte mulți nu vedeau împărăția lui Dumnezeu. Nu vedeau că Dumnezeu împărățește. Nu erau conștienți că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu împărățește și foarte mulți creștini nu văd asta, că Dumnezeu împărățește. Doamne, dar de ce ni se întâmplă toate lucrurile astea? Spune Gedeon, dacă Domnul este cu mine, dar mă rog, Domnul meu, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Nu vede că Dumnezeu împărățește. Uite, tocmai faptul că Dumnezeu a trimis un înger la tine arată că împărățește. Dacă Gedeon ar fi avut ochii deschiși, dar nu putea să vadă, nu putea să înțeleagă. Dumnezeul nostru împărățește. Însă acum nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse, spune Apostolul Pavel. Nu vedem, dar cât vedem? Maxim 5%. Dacă am vedea tot universul, am vedea 5%. E, dar cât vedem? Din pământ măcar. Din pământul ăsta cât vedem? Gândiți-vă. Deci, pământul este ca un fir de praf pe o cumpănă. Pământul. Ca un fir de praf pe o cumpănă și noi suntem aici așezați pe pământ și pe pământul ăsta sunt multe țări și multe mări și continente și sunt teritorii imense și noi suntem într-o țară de mărime mijlocie pe pământul acesta și aici sunt multe județe și suntem și într-un județ de mărime mijlocie și sunt multe orașe și în județul ăsta noi suntem într-un oraș iarăși de mărime mijlocie și în orașul ăsta sunt multe cartiere și noi suntem iar într-un cartier de mărime mijlocie și în cartierul ăsta sunt multe case și proprietăți și noi suntem iar într-o casă de mărime mijlocie sau mică și nici măcar în casa noastră nu vedem toate lucrurile. E, nu ne uităm la cele care se văd. Acum nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Păi de fapt ceea ce vedem e aproape zero. Acum, adică e un zero cu atât de multe decimale încât nici nu-i vezi capătul celălalt unde este, ca să-ți dai seama cât vezi. Acum de aceea trebuie să ne punem încrederea în lucrurile nevăzute. Asta este credința, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Însă Dumnezeu împărățește acum 100%, peste toate. Toate îi sunt sub stăpânire și faptul că omul nu vede că împărățește este că se întâmplă multe lucruri care par că sunt scăpate de sub control în lumea aceasta. Se întâmplă lucruri în biserică unde se pare că nu mai este Hristos capul bisericii și că biserica o ia razna în multe părți și mulți credincioși o iau razna. Și atunci cum împărățește? Cum este Hristos capul bisericii? Toate le face cu un scop, toate le face cu o țintă Dumnezeu și toate le conduce spre scopul final. În final, atunci se va vedea și iată că vor vedea. Și iată în final, ați auzit ce au spus cei din ceruri. Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Îi vor fi supuse toate împărățiile lumii. Nici una nu va rămâne. Toate îi vor fi supuse și când toate îi vor fi supuse, Fiul se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Deci Dumnezeu stăpânește, Dumnezeu împărățește, Dumnezeu împărățește și astăzi. Când nu înțelegem lucrul acesta, putem, tocmai faptul că nu înțelegem și că atât de puțin înțelegem, ne determină să ne supunem lui Dumnezeu. Nu ar trebui oare cu atât mai mult, spune Apostolul, să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Un copil înțelege pedeapsa? Ce spuneți? Când e pedepsit? El înțelege că ești rău. Când nici el pedepsești. Nu înțelege pedeapsa și spune Scriptura, părinții noștri ne pedepseau așa cum credeau ei că este bine pentru puțină vreme. Dar Dumnezeu ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. N-ar trebui oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Atunci de ce nu suferim pedeapsa? De ce o pedeapsă simplă, o pedeapsă ușoară, nimeni nu mai poate suferi astăzi? Și vorbesc despre biserică, despre disciplinarea în biserică. Nimeni nu mai suportă niciun fel de disciplinare. Noi nu suportăm absolut nimica. Nimeni nu acceptă. Fiecare se îndreptățește. Păi Dumnezeu ne pedepsește să ne facă spărtași sfințeniei Lui. Dacă noi nu suferim pedeapsa, nici cea mai mică pedeapsă, și ce ajungem? Copii din curvie și nu fii. Ăsta este destinul. Și cei mai mulți aleg asta. Fără să știe că vor ajunge, în loc să ajungă părtași sfințeniei lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, și asta poate să fie o boală, poate să fie, știu eu, un necaz pe care Dumnezeu îl despune la 1 Corinteni 11, imediat o să ajungem la cina Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi, neputincioși, neputință și nu puțin dorm. Însă când suntem judecați de Dumnezeu, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și Apostolul spune, nu ar trebui oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor să trăim? Care este Fiul pe care nu-L pedepsește sau nu-L disciplinează Tatăl? Care este? Și dacă sunteți lipsiți de pedeapsă, de care câți au parte? Toți, așa scrie în Evrei 12, de care toți au parte, atunci sunteți copii din curvie, iar nu fii. Și sigur, ar spune, care e biserica aia în care toți au fost pedepsiți? Care e biserica în care toți au fost disciplinați? Păi eu vă spun că în biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos, fiecare trece prin disciplină. Indiferent dacă disciplina asta este oficială și adusă la cunoștința bisericii sau dacă nu e cunoscută de nimeni decât de El însuși. Deci eu trebuie să trec prin disciplină. Fiecare din noi trebuie să trecem prin această disciplină și prin această disciplinare a lui Dumnezeu. Disciplinarea este dovada că suntem fii. Și nu suntem copii din curvie. De aceea trebuie să acceptăm asta, că firea noastră veche nu se schimbă fără disciplină. Nu se poate schimba altfel. Ea nu poate fi reparată, ea nu poate fi cosmetizată. Ea trebuie să fie răstignită, firea veche. Și răstignire înseamnă durere, răstignire înseamnă pedeapsă și așa pedepsim și pe copiii noștri ca să-i doare. Că dacă nu-i doare, păi zicea sora, păi vărgi făceam. E, așa învață cu durere, pentru că nu poate să înțeleagă un copil, nu înțelege ca un om mare. Gândește, vorbește ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăș, dar am trecut printr-un proces de câțiva zeci de ani până atunci. Și am trecut prin multe dureri și prin multe suferințe. Deci toți poate ne aducem aminte. Și fiecare părinte greșește când își disciplinează copiii, nu totdeauna. Dar niciunul nu poate să spună că niciodată nu a greșit. Au fost situații în care au disciplinat și nu au avut dreptate. După aceea și-au dat seama și au părut rău și au încercat să repare cumva. Dar Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu împărățește și noi toți avem nevoie de disciplinare. De aceea oamenii lui Dumnezeu au scris, este o carte, disciplinele spirituale. Discipline. Și postul este o disciplină la care ne supunem, dacă ne supunem. Și trecem prin el și post ne ajută să ne facă părtași sfințeniei lui Dumnezeu. Urmează 5. Sosirea nunții mielului, versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Sosirea nunții mielului. Vorbim de slava creației, nunta din cer, cel mai frumos eveniment din toată istoria universului și a galaxiilor și a timpului și a tot ce se poate imagina. Toate sunt făcute cu o țintă. Scopul final este nunta din ceruri. Dumnezeu ne-a logodit cu un bărbat, cu Domnul Iisus Hristos. A făcut din biserică soția mielului. Soția lui s-a pregătit, spune aici. A venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Știți ce spune Apostolul Pavel? Sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, nu v-am căsătorit cu un bărbat, spune. Aici spune, a venit nunta mielului și cine s-a pregătit? Logodnica lui? Nu, spune soția lui s-a pregătit. Vedeți ce înseamnă logodna în Biblie? Logodnă înseamnă căsătorie. Ruperea logodnei este același lucru cu un divorț. Dar unde e creștinismul de astăzi? În creștinismul de astăzi se rup și se desfac logodne așa cum se rupe o foaie de hârtie. Ruperea logodnei este ca și un... Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Iosif era logodit cu Maria, încă nu erau căsătoriți. În momentul în care ne-am dat cuvântul unul altuia, ruperea acestui cuvânt este ruperea unui legământ. Și spuneam înainte că Domnul a spus, ce veți lega pe pământ va fi legat în ceruri. Când doi tineri vin în fața bisericii, când un bărbat și o femeie vin și biserica se roagă pentru ei și rostește această binecuvântare peste o nouă familie, în biserica Domnului Iisus Hristos, cei doi sunt legați. Sunt legați de biserică înaintea lui Dumnezeu, de rugăciunea bisericii. Orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Dacă biserica leagă o căsătorie aici, la altar, prin rugăciune, cine o poate dezlega? Tot numai biserica. Oriunde ați auzit ca doi să se ducă la divorț la biserică? Să vină la biserică, noi vrem să divorțăm. Uite, vreți să faceți o rugăciune pentru noi în fața bisericii prin care să ne dezlegați unul de altul. Așa cum ne-ați legat acum 20 de ani, acum vreau să ne dezlegați. Ați auzit așa ceva? Nu există așa ceva. Însă, realitatea este asta. Tot ce veți lega pe pământ va fi legat în cer. Păi, dezlegi la notar, dezlegi la tribunal, în cerul rămâne legat. Poți să dezlegi ce vrei aici pe pământ. În ceruri rămâne legat. De aceea Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Și de aici câte probleme. Și noi am avut aici 14 ani, am o listă întreagă, câte probleme la capitolul acesta. Foarte multe și foarte încurcate. A venit nunta mielului. Și iarăși o veste foarte bună, nunta mielului va veni. Este așteptată, foarte mulți așteaptă nunta mielului și în special o așteaptă cei care trec prin suferință, pentru că spune aici că a răzbunat strângele robilor săi din mâna ei. Cât de mult așteaptă aceștia nunta mielului? Cât de mult așteaptă cei de sub altar, al căror sânge a fost vărsat din pricina mielului, din pricina cuvântului lui Dumnezeu? Atât de mulți așteaptă nunta mielului, dar atât de puțin din cei cărora le merge foarte bine o așteaptă. Pentru că se vede din felul lor de viață cât de mult așteaptă nunta mielului sau ce așteaptă să li se întâmple în viața aceasta. A venit, a sosit nunta mielului. Aliluia, Domnul Dumnezeu, așa, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă că ce-a venit, nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Nunta mielului va veni cu siguranță, va veni și dreptatea lui Dumnezeu și până atunci soția lui, biserica Domnului Iisus Hristos, trebuie să se pregătească. Și i s-a dat să se îmbrace, că orice mireasă se îmbracă cu o haină specială, cu ir subțire, strălucitor și curat. Era o podoabă, era o valoare și ne dă semnificația. Dimensiunea spirituală, inul subțire, sunt faptele drepte ale sfinților, faptele neprihănite ale sfinților. Și urmează 6, sfințenia soției mielului, versetul 8. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților, sfințenia soției mielului. Vreau să vă înfățișez ca pe o fecioară curată înaintea lui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Asta e slujba noastră aici. Asta este slujba prezbiterilor, a păstorilor, a priveghetorilor spirituali în biserică, să înfățișeze biserica aceasta înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, fără pată, fără zbârcitură, desăvârșită pentru această zi glorioasă a nunții mielului. Scopul istoriei, să mergi la nuntă. Deci noi, și ce invitație se face să particip la nunta mielului. Și nu numai să particip la nunta mielului, să fii mireasă la nunta mielului. Biserica răscumpărată, Hristos este capul și biserica este trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora. Și 7, suficiența scrierii, versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie. Scrie aceste lucruri, scrie-le ca să rămână scrise. M-a spus Pilat, ce am scris? Am scris. Scrie lucrurile acestea și lucrurile acestea au fost scrise. Și au fost scrise, spune Apostolul Pavel, pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Încă una din fericirile cărții Apocalipsa. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Dacă întoarcem o pagină, 22 cu 14, ultima fericire. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, să intre la nuntă. Ferice. Deci ca să intri, toți sunt chemați, dar ferice de cine intră. Cine intră? Cei ce spală hainele în sângele mielului, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. De 7 ori, ferice în cartea Apocalipsa. O fericire completă, o fericire desăvârșită pentru toți robii lui Dumnezeu care slujesc lui Dumnezeu. Și mai jos spune, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, de aceea s-au scris. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, acestea care s-au scris. Să nu uităm că acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Tot ce a fost scris pentru învățătura noastră, tot ce a fost scris ca să nu trecem peste ceea ce este scris. Și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și concluzia, sărbătoarea mielului, versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, invitația la nuntă. Știm pilda nunții fiului de împărat? I-a trimis, i-a invitat, veniți că toate sunt gata, toate sunt pregătite. Însă ei, fără să le pese de chemarea lui sau de invitația lui, s-au dus. Unul la ogorul lui, altul la holda lui și așa mai departe. Poftim? Altul la boii lui, altul la holda lui. Fiecare s-au dus la ce? La ceea ce avea, la ale lui. Fiecare s-a dus la ale lui. Ei, numai când ale noastre sunt ale lui, ale Domnului, atunci ne pasă de invitația lui. Când ale noastre sunt ale lui, spunea, dacă faci din afacerea ta afacerea lui Dumnezeu, Dumnezeu face din afacerea ta afacerea lui. Un joc de cuvinte, dar care spune mult. Fără să le pese de chemarea lui. Și astăzi sunt chemați mulți, toți sunt invitați la nunta mielului. Cine poate să intre? Oricine. Ferice de cine spală hainele în sângele mielului. Prin credința numele lui, prin pocăință, păcatele pot fi iertate, hainele pot fi spălate, ușa este deschisă, ai acces direct la pomul vieții, să intri pe porți în cetate și să participi la nunta mielului. Însă lor nu le-a păsat de chemarea lui. Nici în vremea lui Noe nu le-a păsat, nici în vremea lui Lot și nici astăzi. Nu le pasă de chemarea lui, de invitația lui Dumnezeu la ospățul nunții mielului. Dar ne cheamă și pe noi. Și pe noi ne cheamă, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și dacă nouă ne pasă, atunci trebuie să ne pregătim. Dacă ne pasă de chemare și de invitație, pentru nuntă te pregătești. Nu se duce nimeni nepregătit la nuntă. Toți trebuie să pregătească, cei care merg la nuntă. Și Domnul să ne ajute să ne pregătim. Să prețuim chemarea și invitația, cea mai înaltă invitație, cea mai frumoasă nuntă. O schizmiță Elia din Roma, nunta din cer, dar altceva, altă problemă. Dar și în imaginația lui și un om care a gândit mult nunta din cer. Nu poate. Asta e nunta desăvârșită. Este fericirea la apogeu, nunta din cer. Nu există ceva mai frumos. Cum pe pământ nu există ceva mai nobil și mai frumos decât căsătoria și așa ar trebui să fie. În ceruri asta este desăvârșită, este perfectă.